Levamos 2 meses dende que se puxe en funcionamento a centralización das salas do 091 da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, en Coruña. Dende entón recibironse 25.000 chamadas, é dicir, desas tres cidades, de Ourense, Lugo e a Coruña, e perdéronse 6.000. É un dato incontestable, é un dato que supón prácticamente o 25% das chamadas que se reciben, que fai calquer cidadán o 091, pois que non se poden atender, non se poden atender por falta de recursos, porque a infraestructura non foi axeitada. A día de hoxe, todavía non se, ainda non se comenzaron as obras para ampliar a sala do 091 na Coruña. E tamén, un pouco dentro do punto de vista local, decir que aquí en Ourense houve 4.000 chamadas dentro do 8 de marzo, que foi a data na que se centralizou o servizo, na que se trasladou a sala 091 de Ourense a Coruña, e desas 4.000 chamadas perderonse máis de 800. É dicir, parecenos unha barbaridade, sobre todo porque aquí en Ourense nunca, cando era algo impensable que se pudiese perder unha soa chamada, é dicir, se nun momento determinado que o seu operador non podía atender o requerimento 091, pois chamaba a posteriori, era un servicio de calidade, un servicio cercano, un servicio que facía que o cidadán pois se sentise respaldado e seguro. A día de hoxe, pois, bueno, pois o servicio é deficiente, e bueno, nos vimos a denunciar, xa anticiparnos en un momento, desde logo que o que pedimos é unha auditoría, xa lle pedimos ao delegado do goberno, no seu momento, que fixese unha auditoría desas chamadas perdidas, porque hai moitas chamadas que son, pois, o mellor non teñen unha importancia, unha necesidade inminente, pero hai outros requerimentos que son urxentes e que precisan unha resposta inmediata. Eso non se está facendo.